pues nos vamos a meter directamente en el Museo Casa da Troya porque hoy han presentado el segundo, los segundos encontros troyanos en Compostela, Festival Docentenario, que conmemoran los 100 años de la primera edición de la novela La Casa de la Troya. Precisamente por este motivo queremos charlar en los próximos minutos con Benigno Amor, que es el presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos. Benigno, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, buen día.
Bueno, primero, ¿cómo se van a celebrar estos 100 años da primera edición da novela?
Bueno, pues nos tiñamos diversos proxectos que pouco a pouco van fructificando. Este, un deles, un proxecto importante, por canto supón traer a Santiago a xentes que foron membros de distintas tunas e forman parte de agrupacións de Pozo de Púa, veñen de outras partes de España, máis tamén de Portugal, de Holanda e de México. Vamos durante dous días, os 6 e 7 de novembro, pues van a estar aquí para conmemorar este centenario, tocando polas rúas, e tamén imos ter un concerto no Auditorio A Banca do Preguntoiro o sábado día 7 a 6:30 da tarde.
Serán uns encontros que van reunir a máis de 250 persoas.
Sí, mas tamén moitos deles ademais veñen acompañados de parentes, familiares e amigos. Estamos notando que, bueno, que hai un interese de xente que estudiou tamén en Santiago, viveu aquí, por achegarse estes días e disfrutar deste ambiente universitario e musical que vamos ter na cidade e tamén nas rúas, se o tempo nos acompaña, claro.
Claro. Ogalla que sí, agardemos que sí, hoxe non esta cousa que pinte moi ben, pero bueno, os días 6 e 7 de novembro, entón, Compostela vais a convertir na capital mundial da tuna.
Bueno, non somos antigos tunos, pero podemos falar de ese, como a versión oficiosa da universidade, pero de xentes que estuveron na tuna, mas que tamén que lembran con cariño e nostalgia a súa vida universitaria, e para que a Casa da Troya constituye un referente sentimental das súas vidas.
Falando do museo, como vai o nivel de visitantes?
Pois este ano echamos bastante satisfeitos, por canto duplicamos o número de visitas do ano pasado. En toda a tempada, Semana Santa e logo o tempo de apertura de comezos de xuño hasta comezos de outubre, tivemos máis de 2.500 visitas, o cal é un número moi moi importante. Semana Santa hasta chegadas estas datas de finais de outubro, bueno, máis pouco a pouco vamos estirando a tempada.
Bueno, pois que se estire ben, entón. Benigno, moitísimas gracias. Nada, que teñades bo día e seguiremos falando, seguro que sí, deses encontros troianos os vindeiros días 6 e 7 de novembro en Compostela. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias. E, bueno, para o público, animalos a participar. Iremos informando puntualmente das actividades na nosa web, lacasadelatroya.gal. Moitas gracias.
Sí.
Para nos gustaría nos... Pues,